Tak já tě, Pane Ježíši Kriste, prosím, abys nám dal svého ducha na tyhle společné chvíle, když budeme mluvit o tak důležité skutečnosti, jako je naše intimita, naše sexualita, naše vztahy. Buď s námi, prosím. Amen. Je sexualita krásné téma nebo ošklivé? Je nějaký ticho tady. Asi podle toho, jak se o ní mluví, ne? Tak je to skoro se vším. Sexualita sama je obrovský dár, jak uvidíme za chvíli. Ale tak, jak se někdy žije sexuální život ve světě, a hlavně, jak se někdy o sexualitě mluví, tak je to někdy hodně divný až ošklivý. Jste ve věku, kdy ten vztah k sexualitě nějakým způsobem se utváří. A je moc důležité, abyste měli s kým na to téma mluvit a abyste věděli, jak Bůh taky s tou sexualitou to v našem životě zamýšlel. Protože když Boha neposloucháme, tak si většinou hodně zkomplikujeme život. To víte sami, jste asi většina z vás z věřících rodin, takže možná taky znáte Bibli. A když ne, tak určitě budete znát ale jeden z těch prvních příběhů Bible. A to je příběh stvoření, který je pro nás velmi důležitý, protože na tom základním příběhu nám ten svatopisec zaznamenal něco, do čeho Bůh vložil podstatu lidského života. A my vlastně na základě těch prvních příběhů Bible se učíme rozumět vlastnímu životu, o čem život je a na co si v životě máme dávat pozor. A víte, že když Pán Bůh stvořil člověka, tak ho stvořil jako tuleně, leguána, kolibříka. Jak ho stvořil? Co je tam napsáno? Stvořil člověka jako? Správně, tak to je jeden důležitý výraz. A druhý? Jako muže a ženu. A pozor, to je v dnešní době pro nás moc důležitý zjištění. Jako muže a ženu. Nic víc, nic míň. Člověk je buď muž, anebo žena. Ale muž i žena jsou Božím obrazem. Co to znamená, když Bůh stvořil člověka ke svému obrazu? Bůh je stvořitel. Bůh je duch. To znamená, že člověk má za prvé duchovní podstatu, čili není to jenom animálek právě, jo, není to jenom člověk, který žije tady na zemi, aby jedl, spál, popřípadě praktikoval nějaký sexuální život, ale je tady proto, že má v sobě Boží život. A ten Boží život je nesmrtelný. A my jsme povoláni, když jsme stvořeni k obrazu Božímu, tak se během svého pozemského života stále víc Bohu připodobňovat. Protože jsme stvořeni k obrazu, jak bylo správně řečeno, ale ještě tam je dodáno k podobenství. A do toho podobenství s Bohem my dorůstáme. My jsme se narodili, jako tedy jako chlapec nebo dívka, muž nebo žena, když jsme se narodili ve věřících rodinách, tak nám Pán Bůh dal tu milost, že jsme třeba přes rodiče slyšeli o něm. A postupně jsme se třeba seznámili i s velice důležitými skutečnostmi z Písma svatého, o Pánu Ježíši, o tom, jak s Bohem žít. Ale za nás nikdo ten život s Bohem nemůže žít. To si žijeme sami. A vy jste dneska ve věku, kdy si rozhodujete nejen, jak bude vypadat váš sexuální život. To taky, k tomu se hlavně dostaneme. Ale vy se rozhodujete, jak bude vůbec vypadat váš život. Jestli ten život bude mít smysl, jestli naplníte poslání, které vám Pán Bůh dal, jestli nakonec bude ten váš život plný lásky a dobra, anebo to bude nějaký živoření. A to je opravdu z velké části ve vašich rukou. Lépe řečeno v tom, jak se necháte Bohem vést. Víte, že na počátku Bible, když Bůh stvořil člověka k svému obrazu a podobenství, jako muže a ženu, tak s nimi měl velkolepý záměr. Ale ten záměr někdo pokazil. První kniha Písma svatého mluví o tom, že tam byl had. Mně se jednou děti při náboženství zeptali, a když to byl ráj, kde se tam ten had vzal? To jsou pro ty, co vyučují děti náboženství, velmi nesnadné otázky. A že musíte odpovědět myšlením těch dětí, že jo? A tenkrát jsem dostal vnuknutí Ducha svatého. Říkal jsem, blesl tam plotem. A děti byly spokojené. A mohli jsme pokračovat dál potom. Vy už jste dospělí a vy se budete ptát jinak a na konci. Had je symbolem Božího nepřítele. My víme, kde se vzal Boží nepřítel. Je to padlý anděl, který se postavil ve vzpouře proti Bohu. A v nebi už pak pro něj nebylo místo a přišel na zem, kde byl člověk. A toho člověka začal pokoušet. A ta pokušení, o kterých čteme na začátku Bible, jsou vlastně takovým archetypem, symbolem toho, jak démon pokouší. A já vám trošku připomenu ten dialog, který on tam sehrál s tou Evou a který byl pro nás velmi zásadní. Eva se dala do řeči s tím hadem a on zpochybnil dobrotu Boží. Jak to Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Byla to pravda? No nebyla. Bůh jim dal naopak všechny stromy v zahradě. Ale řekl, ze dvou nejeste. To je zase symbolické. Strom poznání a strom života. Řekneme si za chvíli proč. Ale už tady je to k zamyšlení. Víte, někdy člověk právě pod vlivem pokušitele může mít pocit, mě vám Bůh nic nedá. Jo. Ale on vám dal všechno. Jenom třeba některou věc vám v životě chce dát, až budete starší. Protože s něčím umíme zacházet a s něčím neumíme zacházet. Jako když žijete na venkově, může tatínek prostě, když jede traktorem, si čtyřletýho kluka posadit na klín a dělat, jako že ten kluk řídí. Ale nemůže ho posadit za ten volant samotného. Rozumíte? Ale tak je to se vším, co dostáváme od Boha. Všechno má svůj čas. A ta základní lest toho démona byla, že jim sugeroval myšlenku, že jim Bůh něco nedává. Nebo dokonce, to někdy lidi mají taky pocit, že mi bere. Prosím vás, co by s tím pán Bůh dělal, kdyby nám něco bral? Teď on je všechno, všechno stvořil pro nás. Jenomže, na rozdíl od nás, on ví, kdy nám ty boží dary prospějou a kdy ne. Víte, vy jste se narodili jako bytosti se sexualitou, ale neprobuzenou. Za chvíli si k tomu řekneme víc detailně. Ale to neznamená, že máte od dětství žít sexuální život. A když někdo z dospělých překročí hranice a s nějakým dítětem naváže kontakt v intimních oblastech jeho života, tak mu strašně ublíží. Toho člověka nesmírně poznamená na celý život. Protože to dítě není připraveno vnímat oblast sexuality jako oblast kontaktu s druhým dospělým člověkem. A je povolán, až dozraje jeho sexualita, aby sexuálním životem žil ve vztahu. Protože sexualita je pro vztah. No a tak se stalo v tom ráji, že ten ďábel nejprve spochybnil dobrotu Boží, pak jim nasliboval, budete jako Bůh, když ochutnáte z toho ovoce poznání dobrá a zla. A tak ta Eva, jak je to napsáno, si vzala do Adamovi. Že? A co se stalo? Otevřeli se jim oči a poznali, že jsou nazí. To je nádherný výraz proto, když člověk zhřeší, tak teprve pozná, že to, co udělal, nebylo dobře. Tragédie je v tom, že člověk tímto, když naletěl tomu božímu nepříteli, ztratil schopnost žít v otevřeném vnímání Boha a celý život si hrozně zkomplikoval. Ale my si všimneme jiného detailu. Myslíte, že Pán Bůh ty dva stromy, co dal v zahradě, ten strom poznání a života, že tam dal jenom proto, aby ty lidi zkoušel? Když je tam dal, proč jim řekl, aby z toho stromu nejedli? No, protože jim z těch stromů chtěl dát ve svůj čas. On sám. I to poznání jim chtěl dát. A jedna rovina hříchu je, že člověk věci, které má dostat od Boha, si bere sám. Nečeká, až mu Pán Bůh něco dá jako dar, ale prostě si to ukořistí. A ještě si to vezme ze strany Božího nepřítele. A to je základní problém intimního života a prvních sexuálních zkušeností mladých lidí, takových, jak jste vy. Pán Bůh vám dal sexualitu ne proto, abyste ji nepoužívali, ale abyste ji jednou použili tak, jak vám ji Pán Bůh dal. Víte, když nám Pán Bůh dá nějaký dar nebo nějakou schopnost, on ví, jak se to má používat. A když člověk Boha poslouchá, tak všechno, co od Boha dostal, používá k dobru svému i druhých. Tak třeba, dostal jsem dvě zdravé ruce. To není samozřejmé. Rodí se i děti s postižením, že nemají zdravé ruce. Ty zdravé ruce jsou pro co? No tak samozřejmě potřebuju pro svůj život, abych vůbec mohl jíst. Ale potřebuji taky proto, abych mohl někoho pohladit. Abych mohl někoho obejmout. Potřebuji ty ruce, abych mohl pracovat. Abych v tom životě mohl naplnit poslání, které mi Pán Bůh dal. A teď si představte, že ty ruce někdo použije k tomu, že půjde do kuchyně, vezme nůž, který je k tomu, aby krájel chleba, a bodne ho druhýmu do srdce. Zneužil poslání nože, zneužil poslání své ruky. Tak to je hodně drastický, že? Tak buďme jinam. Tou rukou můžu taky někoho vyfackat. Že jo? Ale to asi není úplně dobře. Teď nemluvím o tom, když dítě zlobí a maminka ho plácne po zadečku, kde má plínky, ještě necítí vůbec nic, že jo? Ale jináč prostě my nejsme povoláni pro to, aby jsme mezi sebou prostě zkoušeli sílu tím, že se budeme bít. Jako kluci jsme to zkoušeli pochopitelně. Protože jsme objevovali, že tu sílu máme a potřebovali jsme ji nějak vyzkoušet. No ale v dětství jsme cítili, že když se rveme mezi sebou, že se nebudeme prát s děvčatama. No protože jsou slabší. A my jsme se to jako zkoušeli, aby jsme jednou třeba, až budeme dospělí, mohli ty děvčata právě ochránit. Že jo? Ale nejsou ruce pro to, aby jsme jeden druhýmu ubližovali. A nohy nejsou proto, aby jsme chodili tam, kam chodit nemáme. A moje myšlenky nejsou proto, aby jsme, můj mozek, aby jsme smýšleli špatně o druhých. A moje oči určitě nejsou tady proto, aby jsme se koukali na něco ošklivého. Máme tolik krásy. Mě Pán Bůh dal, že jsem se narodil do rodiny, kde byly moc hezké vztahy. Maminka ještě žije, tatínek už je dlouhá léta po smrti. Oba dva vzácní lidé. A Žil jsem, vyrůstal jsem v době, kdy nebyl internet. Začínala televize, nebyly mobily, na to šli chytrý, že? A měl jsem výhodu, že jsem během toho dětství a dospívání vlastně neviděl skoro nic ošklivého. Neměl jsem možnost. Ani zprostýho. Doma se mluvilo slušně, o to větší byl šok samozřejmě, když jsem pak přišel do světa. Slyšel jsem některé slova poprvé v životě a tušil jsem, že to nic hezkého není. A pak, když jsem se setkával s tím, že ne všude to tak je. Nejtěžší pro mě byly pak 2 roky na vojně, kdy jsem se dostal k železničnímu vojsku během svého studia teologie a z toho chráněného prostředí jsem se najednou dostal do úplný spodiny. A Pán Bůh to prostě dopustil, že jsem tam už byl jako dospělý a musel jsem se s tím porvat. Jo. Ale díky tomu mě dal ten dar, že já jsem ty oči měl vždycky proto, abych se díval na hezký věci. Vy jste taky krásní lidi. A nejen děvčata, i kluci. A ten pohled na vás je skutečně radost. Zvlášť, když vidím, že třeba v těch očích je dobro. Jo. Že tam je takový to, ta touha, ten život žít hezky. Když to je taková nádhera. Ale vy jste v jiné situaci. Vaši spolužáci vám možná už dávno nalistovali na mobilu nějaké ošklivé stránky. Možná jste byli v kině na filmu, kde byly zprostárny. Možná jste někdo už překročil ten Rubikon, tu hranici toho, že jste si sami otevřeli nějaké stránky, které jsou ošklivé, a třeba i v té oblasti intimity, a nevedou k růstu lásky, ale k pocitům viny, vedou k tomu, že člověk prostě je. Potom cítí se celý špinavej, má strach, že něco špatně udělal, a hlavně následně ho pak vedou k tomu, aby se svojí sexualitou zacházel špatně. Protože ho to začne vzrušovat, potřebuje se uspokojit a jsme tam, kde jsme nechtěli být. A nebo sexuální zvědavost způsobí, že prostě se začne chovat k těm děvčatům nebo děvčata chlapcům jinak, než to Pán Bůh ustanovil. Takže Pán Bůh nám dal i oči, ale taky proto, aby jsme se dívali na hezké věci a hezky se dívali. Abyste se jednou podívali na svého životního partnera i na jeho sexualitu s velikou úctou a láskou. Rozumíte? Abyste svý kamarádky, kluci, neslíkali svýma očima. To dospělí chlapi někdy dovedou, když jsou zprostí. A pozor, ty ženy to vycítí. Jestli se jí díváte do očí nebo někam jinam a jestli se na ní díváte jako na předmět svého uspokojení anebo na hezkou, krásnou, mladou ženu, třeba potenciální partnerku někoho, třeba vás, maminku nějakých dětí. A ten čistý pohled, ten musíte střežit a chránit. I tím, že se právě nedíváte na hloupé věci. A tak vám Pán Bůh dal taky dar sexuality. Nezasloužený, veliký a krásný dar. A samozřejmě on ví, jakým způsobem s tou sexualitou zachází. Jenomže někteří lidi, a nejen mladí, dospělí, jsou tak hloupí, že se Pána Boha vůbec neptají, jak s těmi dary, které jsme dostali, zacházet. Rozumíte, člověk dostane dar zdraví a když je padlej na hlavu, tak i třeba ve vašem věku to zdraví s tím zdravím riskuje. Maminka mu říká, prosím tě, nachladíš se, neblbni. Holce říká, neseď na té studený mezi, budeš mít problémy prostě, že jo, děvčata zvlášť jsou náchylní, že jo, díky prostě tomu ženství a těm ženským orgánům. Ale mami, prosím tě, to je 40, jako už, jako. Do vězi taky neseděla na mezi, jako. A maminka možná právě proto, že seděla a že pak musela chodit na gynekologii, tak ví, že to nebylo dobře, že jo. Ale my jsme hloupí. Nebo když si mladí lidi jak si ubližují s přetahováním sil, riskováním, sebeubližováním, dostali dar zdraví a oni si ubližují. Samozřejmě to má nějaký důvod, o tom tady dneska není řeč, ale Můžete o tom pak třeba následně mluvit, co to vede k tomu člověka, k tomu, že nemá rád sám sebe. Většinou proto, že ho neměli rádi druzí, že jo. Ale když už jsme to načali, tak je potřeba říct, že Pán Bůh vás miluje od prvního okamžiku vašeho života. Vždyť vás, slovy písma, svýma rukama, to je obrazně řečeno, utkal, vytvořil v lůně vašich maminek. Teď on vám dal podíl na své kráse. Každý člověk je krásný, jenom je každý je jiný. No ale když pak otročíme nějaký módě, že zrovna jsou prostě brunetky v kurzu, že jo, holky začnou obarvovat, nebo potom zase platinová blond, že jo, tak si to zase dělají na druhou stranu. No a pak je to, že jo, ty, co mají kudrnatý, tak si je žehlej, ty, co mají rovný, tak si je natáčej, no tak někdy to je takový spíš sport, že jo. Ale když se to přežene a ten člověk se začne ubližovat, tak je to špatně. A většinou je to proto, že nemá jistotu toho, že je milování hodný. Bojuje s tím, aby přijal sám sebe. Ale Pán Bůh, ten vás miluje a čím dřív začnete svůj osobní vztah s Bohem, tím dřív prožijete do hloubi své bytosti, že tak, jak jste, jste dobře. Já vám to tady můžu říct jako kněz, neměl bych lhát a nelžu. Jak jste, tak jste dobře. Nic nemusíte měnit. Je potřeba jenom, abyste se otevřeli lásce Boží a naučili se Boha poslouchat jako dospělí lidi. Čili naučili se ptát, co mám dělat s tím, co mi Pán Bůh dá. S darem života, s darem síly, s darem lásky a s darem sexuality. A takže, když ten vzor toho, co se stalo v ráji, vztáhneme taky na tu oblast sexuality, tak přesně to, co zopakovali, udělali ty první lidi, my opakujeme taky. Pán Bůh vám dal dar sexuality a chce, abyste z toho ovoce poznání utrhli v určitých okolnostech svého života. Za prvé, až budete dospělí a až tu sexualitu budete žít v konkrétním vztahu lásky, zodpovědné, trvalé a věrné. Čili ve vztahu manželství, do kterého vás Pán Bůh pozve. Protože jinak vám to bude dělat strašný problém. No a teďka takhle to říká Pán Bůh. To víme, že podle učení Evangelia nemáme žít sexuálním životem před svatbou. Mladí se někdy ptají, a proč, když je to tak hezký? No, o tom nediskutujeme, jestli to je nebo není hezký, ale má to svý následky. To je stejný, jako když vám někdo řekne, proč by sis nešlech? Pak ty chvíle potom jsou pěkný. No, a tvoj mu řekne, no až vystřízlivíš, tak už jsou horší. Viď? Jo, ale to stojí za to, to musíš zkusit prostě. Jo. To, já jsem se dal extázi, jo, a tohle prostě někdo něco dones, to byla síla. Jo. A dospělí vám můžou říkat, hele, to fakt jako není dobře. A nejde jenom o to, že to u většiny nastartuje závislost a pak zničení celého života, že jo, my jsme ty my starší a kněží, bychom o tom mohli mluvit, ale vytvoří ti to nějaký pseudozážitek a sebere ti to schopnost žít krásu normálního života. A s tou sexualitou je to totéž. Vytvoří ti to pseudozážitek, který, protože v té oblasti si nikdy neměla nebo neměl zkušenost, tak bude nějakým způsobem silný, pokud nebude hned ten první zraňující. Protože sexualita je oblast, ve které jsme nejvíc vnímaví na projevy lásky, úcty, přijetí a je to oblast, kde jsme také nejvíce zranitelní. A to Boží nepřítel ví. A proto chce, abyste ty hranice té důvěrnosti do nich vstoupili, překročili dřív, než máte, a hlavně nabízí vám to on. A důsledek je stejný, jak v tom ráji. Vezmete si to místo od Boha, od někoho jiného a dřív, než jste schopni s tou sexualitou zacházet. Já když tyhle ty věci říkám, já vás vůbec nechci strašit. Já vím, že někteří z vás žijete krásný život, někteří z vás máte už nějakou zkušenost. Někdo třeba i tím, že jiný překročil vaše hranice. Bohužel, že je to tak, a nemuselo to být prostě hnedka v rodině jako nějaký incest, nemuselo to být zneužívání, když jste nebyli ještě dospělí, s někým prostě o dvě generace starším. ale mohl to být klidně váš kamarád, že jo, který zblázněný tím sexismem, který je kolem dneska, měl pocit, že když v 15 letech vás nezačne líbat prostě, jak to říct, no jak ve Francii, no, tak... A když vás nezačne ošahávat, takže vlastně vám nedá najevo, že o vás stojí. A ty jsi měla poprvé pocit, že to na jednu stranu bylo milý a na druhou stranu to bylo hrozně zvláštní. A možná i takový pocit jako ponížení. Ale teď toho kluka nechceš ztratit, že jo? Tak mu řekneš, hele, nemohli bychom spolu jen tak chodit a držet se za ruce a ty seš nám. Jako tohle k tomu patří. No tak dobře, tak nebudeme spát spolu, že jo? Tak seš věřící, tak já to respektuju, že jo? To já zase někdy s tebou půjdu do kostela, když chceš. No ale prostě, aby jsme se jako nemohli pohladit, no kde žiješ? A ty budeš mít pocit, že nevíš, kde žiješ. A že tak vlastně dělají všichni. A úplně v té chvíli zapomeneš, co říkal Pán Bůh, co říkal táta, máma, co říkal pan farář, co říkali lidi, kteří vás mají rádi, protože většinou vám to říkají lidi, kteří jsou o něco starší. A vy můžete mít někdy pocit, že ničemu nerozumíme. Tak já bych to chtěl uvést na správnou míru. Prosím vás, mnoha věcem nerozumíme. Já určitě ve spoustě věcech s vámi nemůžu konkurovat. Zvlášť co se týká té techniky. To bych teda dopadl. Jo. Já jsem takovej prostě velice střízlivý uživatel všeho. Na druhou stranu jsem rád, protože mě to nebere čas, nevyskakují tam na mě nějaký blbiny z toho, že jo. A můžu dělat to, k čemu jsem se cítil povolán. Ale ne, že bych rozuměl všemu, ale něčemu přece jen jako... Jo. A vemte si, že třeba profesně se věnuju lidem jako kněz skoro 40 let. A setkal jsem se v životě s tolika mladými lidmi, ale s tolika taky snoubenci a manželi a životními problémy lidí, kteří prostě toho Pána Boha jako až tak moc poslouchat nechtěli. A ono, některé věci se vrátit dají. Naštěstí jsme křesťané, máme Pána Boha. Co tím chci říct? No, že když některé věci nevybereme, on je vybere za nás. Helejte, doufám, že všichni víte, že už jste někdy hřešili. Kdyby tady byl někdo takovej, že ne, tak potom, až skončíme, tak já mu to vysvětlím za dveřima. Nebudu ho tady strapňovat. Ale asi to všichni víte. A taky víte, že s hříchem si neporadíte. Že jo, hříchy si odpouštím sám, jo. No, to někteří říkají, ale to jsou pěkný kraviny. Hřích je zlo, které dokonce způsobuje věčnou smrt člověka. Kdybychom si mohli hříchy odpouštět sami, tak nemusel přijít Pán Ježíš. Ten za nás zemřel, vzal na sebe všechny naše hříchy a chce nám odpouštět. A stačí jenom přijít a poprosit za odpuštění. Ale v křesťanském smyslu to odpuštění, to není jenom záležitost toho, jak rodič někdo řekne, nic se neděje, jo, prostě dobrý. Jo. Pán Bůh, my tím hříchem totiž si ubližujeme uvnitř. Ničíme to svoje srdce, myšlení, city. A Pán Bůh, když nám odpouští, tak to všechno dovede uzdravit. Čili my můžeme začínat znovu. Já to říkám hnedka na začátku té přednášky, nebo v úvodu tedy, takovém delším, když abyste věděli, že i když už jste v té oblasti intimity překročili nějaké hranice, že je tady Pán Bůh, všechno se dá řešit, vždycky. Ale samozřejmě to má taky nějaké následky a my dospělí bych vám chtěli říct, neberte ty druhy, má to následky. Zkuste poslechnout v téhle oblasti. Když neposlechnete, má to svý následky. A ty následky jsou někdy bolavý. Víte, a pak, když ty děvčata přijdou a mají ty očička svoje plný slzí, ono to je smutný, ale je to zbytečný. Jste krásný mladí lidi, proč si máte svůj život ničit? Proč máte jako ten Adam s Evou hnedka z toho ráje skočit do slzavého údolí? Když Pán Bůh vám všechno dal a o nic vás nevošitil. Proč je sexualita tak velikým a krásným darem? Protože nám ji Pán Bůh dal, abychom vůbec mohli žít v nějakých vztazích. Protože nám dal duši a tělo. Pán Bůh sexualitu pro vztahy nepotřebuje, protože nemá tělo. Ale my lidé tu sexualitu potřebujeme. Když by se stalo nějakým genetickým postižením, že se člověku neprobudí vůbec sexualita, tak celý život není schopen partnerských vztahů. Dítě je schopné partnerských vztahů ve chvíli, kdy se mu probudí sexualita. A ono to je docela brzy, takže se může stát, že kluky už přestane oslovovat, být se mezi sebou, honit se za mečudou, holkám nepřestane říkat vy husy pitomí, žaby jedny, jo? A najednou mezi nima objeví jednu, a aby se mu druhý nesmáli, tak se řekne, hele, nechtěla bys odpoledne se projít kolem rybníku, že jo? Nebo tady někde v Praze, že jo? A probudí se sexualita a začne ho přitahovat člověk druhého pohlaví. To je okamžik, kdy je schopen partnerských vztahů. Ale to neznamená, že má žít ty partnerské vztahy v oblasti sexuality. To je jeden z největších bludů současné společnosti a kultury, ve které se ocitáme. To probuzení sexuality je důležité, protože my bychom vůbec nebyli schopni všech partnerských vztahů, čili ani přátelství. Jo, měli jsme kamarády, jsme byli jako děti, od malička, od školky možná, jo. Ale víte, jak ty kamarádky a kamarádi, jak to vypadá, jo. Přijde někdo jiný, šup, vymění tě za druhou kamarádku a přijdeš domů a čo mě zradila a opustila mě, jo. Teďka ta maminka to vysvětluje, jak to prostě zasnuje, když jsi někoho jinýho a to. Dobře, ale přátelství. A skutečně hluboká přátelství. A to samozřejmě i ženy mezi sebou a muži mezi sebou. Jsme schopni jenom díky tomu, že máme sexualitu. Protože sexualita v nás probouzí smysl pro druhého. Já si uvědomuju díky sexualitě, že mi něco chybí. A dává to prostor pro erotický vztah, ve kterém já vnímám druhého jako toho, kdo by mě doplnil v tom, co nemám. Doslova a do písmene. V oblasti duše, těla, duchovního vnímání, emocí. Proto je tak krásný to období zamilovanosti, který už možná někdo z vás zažil, protože jste tady taky někteří starší. Ale možná, že hnedka na začátek je třeba říct, že zamilovanost je takový trošku slepý období. Prostě oni se probudí hormony a vy se podíváte, já se teď nechci na žádnou z vás zadívat dlouze, abyste si nemysleli, že tady něco nacvičuju. Ale chlapec se podívá, dívka se podívá a zjistí, ty, ta Mařka, ta je tak krásná. A ona je to Maruška vlastně. A přestane jí říkat Máňo. A začne jí říkat Maru. A začne mu být vedle tý Maru dobře. A Maru si říká, no ten hulvát od naproti, on je docela i hodnej. Ty, a on je to hezký klok. A začne jim bušit srdíčko, tak si začnou sedat vedle sebe, nenápadně samozřejmě. Vždycky se podívá, když je svačina, že jo, tak kde stojí, tak do té samé fronty. Nebo naopak naproti, aby se mohl dívat. A pak se chytnou za ruku, že jo. A já bych vám moc přál, abyste to období zamilovanosti prožili krásně a hezky. Já jsem tak trošku v této oblasti dnešní generaci asi hodně prosmích. Ale měl jsem velkou výhodu. V oblasti sexuality s námi mluvil tatínek, jako s klukama, a maminka se mojí sestrou. A to tak jasně a otevřeně, jak ten věk to vždycky potřeboval. Jestli máte někoho, kdo s vámi o tom otevřeně a hezky mluví, to je tak důležitý. Ta první informace. Není to fuj. Ani když dívka má první menstruaci, to není žádný fuj, stává se ženou. To je úžasná věc. Jednou bude moct mít, rodit děti. To je obrovský poslání od Boha. Rozumíš? A ten kluk, jako, aby věděl, co s tím, když najednou ho některé věci začnou vzrušovat, že než začíná třetí světová válka, jo? A že s tím nemusím hnedka něco řešit, anebo se sebe dotkne a zboří se strop, nebo... A ten tatínek nám to vysvětloval. A to je velká věc. Vy jste měli někoho, kdo vás postupně do toho bude uvádět. No a pak přišel taky ten okamžik, kdy jsem se poprvé zamiloval. To bylo krásné. Jenomže to byla doba taková, jako pro vás už jako hodně daleko, nějaký středověk, že jo? Kdy my jsme spolu randili tak, všichni jsme chodili prostě dohromady, kluci a holky, ne? My jsme hrávali fotbal nebo basket, holky seděli na té tribuně a fandili nám, ne? A pak jsme šli spolu a vždycky jsme si sedli teda vedle toho. A pak třeba některou holku někdo doprovodil, že jo, aby se nebála, jo? A já když jsem takhle poprvé doprovodil tu dívku, která se mně líbila, a poprvé jsme se chytli za ruce a objali. Já jsem nespal. To se zbořil svět. Teď vím, co je život. A on to pán Poupak zamýšlel jinak, ale to nevadí. Já bych přál každému z vás, abyste měli krásnou, čistou zamilovanost. Protože to je období, kdy se učíte poznávat svoji hodnotu, hodnotu druhých. Kdy zakoušíte, že vás někdo má rád, nejen rodiče. Ty vás měli rádi jako svoje dítě, ale někdo cizí. A teď někdo by s vámi toužil být. Teď to je tak fantastická věc, že každému nalezu na nervy, ne? A že někdo je se mnou rád. A třeba jenom na procházce, nebo se spolu podíváme na nějaký film a pak o tom mluvíme. A pak si jindy zajdeme na kafe nebo na čaj a jen tak pokecáme. A pak mám s kým mluvit o spoustě věcech, které souvisí s životem. Známost, zamilovanost, to je obrovský dar. Ale je to slepé období. To znamená, ty naše vyplavené endorfíny a ty naše hormony způsobí, že my vidíme a nevidíme. A prostě vidíme jenom to hezké. A maminka řekne, víš, on ten Franta od sousedů, je to hezký kluk, ale on má úplně jiný hodnoty než my. On za to nemůže, víš, ale on je z rodiny, kde se lže, krade, podvádí, tatínek už má třetí ženu, jo, a možná ten tvůj Frantík bude jiný, ale měla bys dávat pozor, jestli opravdu je jiný. Mami, on je úplně jiný. Prostě ty lidi nevidí. Jakoby to probuzení toho emotivního života, a teď to neberte ve zlým, úplně zaslepí myšlení. Proto je důležité, aby ta známost trvala určitou dobu, kdy ta první zamilovanost přejde a vy začnete vidět chyby toho druhého. Nesmíte to nechat přerůst, protože když to necháte přerůst, tak pak začnete těch chyb vidět tolik, že už se nikdy nevezmete. Ale, a to najdete na každém. Čili je to důležité, aby ta známost byla, abyste se poznali, abyste poznali ty rodiny, ze kterých, abyste vnímali, jaký má ten člověk hodnoty, Ale to všechno je možné jenom tehdy, když spolu nezačnete žít sexuálně. Protože když překročíte tu oblasti intimity, tak vás to zaslepí ještě víc. A když spolu začnete normálně sexuálně žít, tak už budete mít pocit, že abyste si nezničili život, musíte si toho člověka vzít. A to ještě, když se stane, že opravdu to děvče začne čekat. Miminko, no tak se přijde domů, že jo, my se chceme vzít. Ty Ančo, prosím tě, neblbni, kde tě vám 18 studujete oba dva. No víš, mami, jako my čekáme. Aha, ty táto, pojď sem. Ančo je těhotná. Co budeme dělat? No tak je to děťátko, je dar boží, no. A s kým to máš? Máš to aspoň s tím svým? Jo, no tak jo. Dobře, a co říkali jeho rodiče? Jo, tak nachystáme svatbu, no, tak se vezmete. No. No my se nechceme vzít, my jenom budeme spolu, víš, a jo, vy se nechcete vzít, jo. A teď začne problém. Lidé nepřipravení na život, nepřipravení na mateřství, na otcovství, jenom proto, že prostě zavčas nepoznali. Že ten člověk se hodí nebo nehodí, nebo nesečkali ten čas, kdy se poznávat měli, aby pokojně s rozhodnutím vážným vstoupili do vztahu. A co nejhoršího v dnešní době? Já doufám, že vás se to a vašich rodin netýká. Holce začne být 13-14 let, maminka jí dá do kapsy pilulky a říká, víš, kdyby jsi šla na zábavu nebo něco, tak si to vždycky předem vem. Samozřejmě vy už víte, o co jde, že jo? Takže začnete zobat, kdykoliv prostě bude nebezpečí, že by náhodou jste se nemuseli uhlídat. A nebo když začne ten vztah mezi vámi a tím partnerem být vážný a on naléhá, abyste spolu byli. Co to způsobí? Hormonální antikoncepce způsobí, že přestanete vnímat toho muže takový, jaký je. Vnímáte ho jenom z určitého pohledu, a to je většinou jenom z hlediska sexuální přitažlivosti. Mohl bych vám říkat spousty svědectví žen, který žili sexuálním životem léta, než se vdali. Pak si vzali toho partnera. To je lepší případ těch, kteří žijí studijní život na hromádce. Bohužel v dnešní době tady v Praze spousta studentů má vztah na školu a vztah na život. A oni se dokonce tak domluví, že když to přeroste v manželství, jak se vezmou, ale jinak, aby nebyli sami, aby mohli jezdit na akce ve dvou, rozumíte? No tak mají někoho. No a protože to studium je dlouhý, tak začnou spolu žít a berou antikoncepci, že jo? A tak s tím, že jednou prostě se třeba rozejdou, hele Ančo, bylo to hezký, čau, jo? Měj se hezky a já jdu taky svým životem a najdu si teď někoho, s kým chci mít děti, jo? Ale někdy to přeroste v tom manželství, ale co se stane? Žena přestane brát antikoncepci po létech, nejen, že není tak jednoduchý potom třeba otěhotnět u většinu žen a diví se, že teď by to děťátko chtěli a ono nejde, že jo. A pak i věřící děvčata a mladí maminky chodí a že Vojtěchu, nemohli byste se za nás pomodlit? Já si rád pomodlím. Vždycky. Za všechno, co trápí lidi. Ale někdy musím říct, a nemohli bychom začít dělat pokání za to, jak jste žili léta před svatbou, aby se vás pán Bůh mohl ujmout, když jste si to takhle zkomplikovali. A ta druhá věc, že ta holka, když přestane brát antikoncepci, tak začne ty muže vnímat jinak. A nejedna mi řekla, já teprve, když jsem vysadila antikoncepci, tak jsem zjistila, že jsem si vzala muže, kterýho bych si vůbec nikdy nevzala a nechci, aby byl otcem mých dětí. Protože byl dobrý na sex v posteli, ale nebyl to chlap pro rodinu. A to ona neviděla. Díky těm hormonům to vůbec neviděla. Ono to nějak fungovalo, chodilo to, kafička šly, zábavy šly, v posteli to šlo. Rozumíte? A život zkažený. Proto my vám říkáme, jak je důležité ty věci žít tak, jak nás vede Pán Bůh. Ale jednu věc jsem vám ještě neřekl, a to by mě moc mrzelo, já jak se nedívám do těch svých chytrých papírů, tak plácám od někač někam a tak nevím, co si z toho vezmete, no ale řeknete, byl zábavnej třeba. No. Tak. ta sexualita pak, když se žije, jak má, tak je taky zábavná. To by vám mohli rodiče povídat. Pokud není bolavá, když je bez lásky, k tomu se dostane. Takže já jsem přeskočil to období, než přijde ta zamilovanost. To období je pro život jedno z nejdůležitějších. Když už se probudí sexualita a ještě jste se nezamilovali a nevstoupili do nějakého vztahu. Bohužel v tomhle tom období většina vašich spolužáků, kamarádů řekne, ty ještě nikoho nemáš, už ti je 15. Jak dlouho chceš čekat? Je ti 18, ty jsi ještě s nikým nespala. Jak se budeš chtět vdát? To období, než začnete s někým chodit, čili než se zamilujete, a už jste se probudili v oblasti sexuality, jak říkám, je pro život jedno z nejdůležitějších. Proč? Protože už se učíte žít lidské vztahy a ještě se nemusíte zavázat. Je to období, kdy se jiným způsobem probouzíte taky pro svůj vztah s Bohem. Najednou začnete vnímat Boha jako partnera, protože nejste-li schopni partnerského vztahu k lidem, nejste schopni ani k Pánu Bohu. Rozumíte? Budete ho vnímat jako děti. Proto dětská víra je něco jiného než víra dospělého člověka. A vy jste ve věku, kdy se učíte žít s Bohem jako dospělí lidé. Vzít zodpovědnost za vztah. Podle čeho se pozná dospělost? No určitě ne podle hormonů. Ale právě podle toho, že člověk je schopen vzít zodpovědnost za své jednání, mluvení, rozhodování, myšlení, za hodnoty, které si do života přijme. A za druhé lidi, za vztahy. Když neumí brát zodpovědnost za sebe a za druhé, jak bude jednou otcem nebo matkou? Když to je celý o lásce a zodpovědnosti. Rozumíte? Protože někdy ten život je hodně složitý, děti jsou nemocní, manželství přijde krize, ale já vím, že tohle je dívka, kterou mi Pán Bůh dal na celý život, no tak nesu zodpovědnost za to, že tu rodinu uživím, že je budu chránit, povedu, budu je mít rád, budu pro ně žít. Tak to Pán Bůh chce. A to musí být dospělý člověk. A ty dospělosti já se potřebuji naučit. I ve vztahu k lidem, i ve vztahu k Bohu. Nehledě na to, že tohleto období, které je dobře, aby trvalo skutečně několik let, ta nejhorší varianta pro člověka je, že se mu probudí sexualita a on hned vrzne do nějakého vztahu. Okrade se o tohleto období, kdy má čas žít s Bohem, ptát se Boha, co Bůh chce. A Bůh s ním vstupuje v ten partnerský kontakt. A samozřejmě neptá se jenom na to, jestli mají studovat chemii nebo biologii. To může taky. Většinou to pozná podle toho, co ho víc táhne, že jo? Nebo co ho přitahuje. Ale on se může taky ptát, jestli tahleta Františka nebo ten Pepík, jestli je pro mě partner na celý život. Protože zamilovat, moji drazí, to se můžete a budete se zamilovávat celý život do různých lidí. Někdy se mě ptají na těch setkáních, otče Vojtěchu, a byl jste někdy zamilovaný jako kněz? No, to bych teďka měl se zapířit, že jo, a říct, to není nic pro vás. Zamiloval. Lépe řečeno, pocítil jsem tu zamilovanost. Ale to je normální. Ženatej chlap taky prožije ten moment, kdy zjistí, že ta žena, kterou potkal, se mu líbí a probudí se třeba i touha s ní bejt víc. No ale pokud jsem v situaci, kdy mám závazky, tak nemůžu do toho vztahu začít investovat. Když jsem kněz, tak nemůžu říct, paní Nováková, nepůjdete se mnou na kafé. Jako, můžu jít na kafe s paní Novákovou ve chvíli, kdy prostě jako po mně chce nějaký rozhovor a není dobře na faře a požádá mě, jestli bychom nemohli popovídat jinde. No tak samozřejmě můžu jít na kafe s každým. Ale nemůžu jít prostě do vztahu intenzivního, když mám závazky. Nebo manžel prostě, že jo, zrovna maminka je v šesti nedělí, že jo, po čtvrtým děťátku, jo, rozumíte, je to tak, jak to je, manželovi pořád jako ta sexualita něco říká, teď je to mladý chlap v nejlepších letech, že jo, a teď touží po té ženě, no a pak ale se na něj usměje nějaká jiná, ona je taky hezká. Tak co udělá zodpovědný chlap? Řekne naschledanou a jde za svojí manželkou, že jo? Protože ta druhá není jeho žena. A kdyby to byla mis krásy, tak jí podá ruku a bye bye. A může jí říct, děkuji za krásné setkání, budu hezky, s Pánem Bohem, s Pánem Bohem. Rozumíte? Ale to, jestli vy si vezmete člověka, se kterým máte být, jak to chcete poznat? To nepoznáte podle hormonů. To se zamilujete se jednou do Aničky, pak do Marušky, pak do Ivetky, pak do Petry, do Pavlíny. Rozumíte? To je tak jednoduchý. A vy děvčata taky, těch kluků krásných, silných, inteligentních, jo, to je prostě tady kolem vás jenom, jo. Možná si říkáte, kdyby si mě všiml aspoň. Jo, třeba si všimne. A to ještě neznamená, že si ho máte brát. A tohle z toho období, který je právě, už jste schopni vztahu a ještě nikoho nemáte. To je čas, kdy se začínáte modlit za svého životního partnera anebo za poznání své životní cesty. Nechcete-li být v životě nešťastný, prosím vás, dělejte to, co po vás chce Pán Bůh. Já nevím, jak vám to mám říct. Než takhle úplně natvrdo a jednoduše. Já jsem se taky zamiloval. A kdyby Pán Bůh chtěl, tak jistě vstoupím do rodiny a chtěl jsem mít ženu a spousty dětí a hezkou rodinu. No, protože jsem to zažil doma a bylo to pro mě něco, co jsem považoval za vrchol toho, co člověk může na této zemi prožít. To je Pán Bůh měl jinou představu. A já neříkám, že v mém kněžství jsem nikdy neprožil krize, ale dneska jsem, že jo, už někde před důchodem a já jsem šťastný, že jsem kněz. A že prostě mi Pán Bůh vedl touhle cestou. A skutečně ten strom poznání ve vztahu prostě jako manželství rodiny mi nedal. A dal mi jiný věci. A já jsem rád, že jsem se v určité fázi života naučil čekat na to, co mi Pán Bůh dá. A já bych vám všem přál, abyste měli jistotu, že tuhle dívku, tohodle kluka vám do života poslal Pán Bůh. A že chce, abyste spolu uzavřeli svátost manželství. Protože potom, když na tomhle postavíte svůj život, tak ať se děje cokoliv, víte, že prostě ostatní ženy tady jsou, ale ne pro mě, ostatní muži tady jsou, ale ne pro mě. Pán Bůh chtěl, aby jsme byli spolu a my musíme hledat cesty, jak to manželství zvládnout a prožít hezky až do smrti. Dokud nás smrt nerozdělí. Jinak jsou z toho pak ty bolesti, že jo? Rozvody, zraňování, rozchody, děti nemanželský nebo děti z rozvrácených rodin. A jedna bolest za druhou. No a pak to chození, to taky není na sexuální život. To je právě na to poznávání. A pak přijde to manželství, kdy skrze sexualitu můžete zakusit za prvé nejhlubší přijetí, nejintimnější, nejjemnější projevy lásky a současně je to prostě prostor pro zdroj nového života, abyste mohli mít s tím životním partnerem svoje děti. A když tu sexualitu žijete jenom ze žádostivosti, tak ať chcete nebo nechcete, tak se zraňujete. Ono to chvíli vypadá dobře, kde máš jistotu, že ten chlapec, který mu zdovolila, abyste spolu byli, si tě vezme? Já bych vám mohl říkat desítky případů, desítky. Snoubenci. Otče Vojtěchu, my bychom už se chtěli začít připravovat na manželství a ještě se nechceme vzít až asi za rok, ale dobře. Ale chtěli jsme vám na rovinu říct, že vlastně my spolu žijeme, protože My už jsme vlastně jeden druhého sobě odevzdali a já říkám, mám tomu rozumět, že to je oblast, do které nemám mluvit? No, my bychom byli rádi, kdybyste nám do tohohle nemluvil. A já jsem říkal, já vám doporučuji předmanželskou přípravu, tady jsou kurzy v Praze, když vytrváte, tak potom třeba přijďte, uvidíme. Jenom vám chci říct, že já vám do toho mluvit nemusím, ale zkuste poprosit Pána Boha, aby vám do toho mluvil. A za 2 měsíce se rozešli. A oba dva si nesli tu bolest z toho na celý život. Jiný manželský pár, ty uvěřili až v době známosti. Připravovali si na křest, na svatbu a přišla řeč na předmanželskou sexualitu. My jsme si během té přípravy začali tykat, já jsem byl mladý kněz a teďka to zděšení. Prosím tě, my spolu žijeme 4 roky a teď půl roku před svatbou spolu přestaneme žít? A já jsem říkal, no a jako Pána Boha máme jako hurvínka, nebo? To si chceme dělat, vy chcete pokřtít, chcete svatbu v kostele. Hejte, já nikoho nesoudím za žádný hříchy, to není můj problém. Já znají o to, abych byl prostředkovatelem Božího milosrdenství a ne soudu. Ale vy, když to nebudete s Pánem Bohem řešit, třeba vám Pán Bůh řekne, že máte spolu žít, já nevím. Ale já vám to říct nemůžu. A nejste manželé. A věřím, že když prostě se rozhodnete, že budete žít čistě, že vám Pán Bůh tu milost dá. My se rozhodli, tak prosím tě, modli se za nás. Není to jednoduché. Říkal, samozřejmě se budu modlit. Přestali spolu žít, byli pokřtěni, oddaní, dneska mají 4 dospělé děti, všechny věřící, ty děti mají krásné děti, nádherná rodina. Začali poslouchat Pána Boha. Nikdy není pozdě poslouchat Pána Boha. A nikdy není pozdě svěřit mu to, co jsem v životě nezvládl. Na něm záleží, aby to vybral. Jednou za mnou přišel chlapec a říkal, třeba nebudete se na mě zlobit? Já říkal, no proč bych se zlobil, prosím tě. No, víte, já vím, že vy mluvíte o tom, že ten předmanželský sex nemá být, ale víte, ale my to myslíme vážně s tou dívkou a já jsem si myslel, že to vydržíme a my jsme jednou prostě rodiče odjeli a my jsme teda spali u nich v baráku a mysleli jsme, že to jen tak zvládneme jako v té posteli spolu. No a ona mě, ta dívka, řekla, jestli bych jí nechtěl pomazlit a pomilovat a já jsem jí chtěl udělat dobře. Teď nevím, jestli jsme udělali dobře. A já říkám, a jak to cítíš? No já mám pocit, že ne, ale bylo to hezký. A já mu říkám, a jak to chcete dělat dál teďka? Máte před sebou 5 let vysoké školy oba dva? Teď jsem jim vysvětlil to, co říkám vám, jak člověk ztratí soudnost, jak přestane vnímat. Prostě jestli ten partner je na život, no tak naše by asi zuřel, kdyby jsme řekli, že teď vezmeme. Já říkám, no jak to chcete dělat? Říkám, to máme jako teďka, jako předtím. Já jsem říkal, no a co jiného? No tak dobře, tak se to jednou nepovedlo. To, když začneš lhát, tak řekneš, no už jsem začal lhát, tak budu lhát celý život. Nebo vykradeš v obchod a řekneš, no už jsem jeden vykrad, šlo to, udělám banku. Jo. Tak jednou jsem zesmilnil, no tak už jako, tak už to pustím. Vzal jsem si 1 drogu, tak budu ujíždět prostě celý život. Rozumíte? Najednou, když přijde řeč na sex, tak jako všichni najednou ztratí úplně soudnost. Ale přitom ten chlapec byl hodnej, ta dívka taky. Jenom to prostě jednou nezvládli, protože vlezli do situace, na kterou neměli. To je pro život strašně důležitý. Prostě jaký pak v objevování krásy ženského těla, když to není tvoje žena, nech si to pro tu, kterou si vezmeš. Všechny ty přeto jsou krásný. To je takový tajemství, kluci. Všechny jsou krásné. A nejkrásnější je ta, kterou vám dá Pán Bůh. Protože proto vám dá ty oči, na který tu krásu budete vidět. A ostatní budou říkat, že prostě podívej, jaký má ta holka velký nos. A ten její manžel bude říkat, právě proto jsem si ji vzal, protože to se mi na ní líbí. Rozumíte? Ještě několik slov na závěr, co se týká těch problémů s tou sexualitou, protože na to se většinou mladí lidi ptají, těch těžkostí. Probrali jsme sexuální život před svatbou. Otázka masturbace. Sexualita nám nebyla dána proto, aby jsme se uspokojovali sami. Vždyť je to dar pro druhého. Děvčata, vy svou krásou a sexualitou obdarujete svého manžela. To bude pro něj v tom manželství tak obrovský dar. Nedávejte to jen tak komisně. A nechte si to pro něj. A kluci v obráceně. Jenomže ta doba je plná sexu. Reklamy, plakáty, písně, filmy. Jak u blbejch. A teď, když prostě jako vy se neuhlídáte a dobrovolně se tomu otevřete, tak pochopitelně budete prožívat vzrušení a sexuální touhu po druhém. No a když nebude, no tak se budete uspokojovat sami. Podívejte se, dospívání je to určitý proces, kdy člověk hledá sám sebe jako dospělýho tělesně. Ta vnitřní napětí se odráží nejvíc právě v té oblasti intimity. Čili je relativně normální, že člověk to zkusí, projde tím, nejde mu to udělat, vyznat, jít od toho, prosit Pána Boha, abych u toho nezůstal. Většinou to skončí tak, že prostě projde puberta, máš pak hezký vztah, kvůli té dívce se nechceš uspokojovat, chceš si to nechat jednou pro ní, jo. A nechceš se kvůli ní taky dívat na nějaký špatný obrázky, že jo, že jí máš rád. A jí to bude ponižovat, když se budeš dívat na cizí nahý těla, že jo? Co pak není pro tebe dost krásná? Ale ona je tvoje, ne všechny ty holky, co to za peníze někde nechali nahrát, že jo? A takže když přestaneš s tím koketováním, s tím smyslným světem, tak ono to odejde samo. A je trapný, když ale potom ten člověk je prostě dospělej, že jo? A ujíždí v závislosti na masturbaci a pornografii, má doma hodnou a krásnou ženu. Tak to už je velký selhání samozřejmě. Je potřeba, aby to taky duchovně řešil. A může se stát, že někdo z vás už se třeba na ty ošklivé stránky podíval. Prosím vás, zase vyznat, poprosit Pána Ježíše za odpuštění. Jestli vás to přitahuje, poprosit, aby vás z toho rozvázal, jako z každý jiný závislosti. A hlavně, zkuste to nechtít, protože je to něco, co úplně ničí váš vztah k sobě, abyste si mohli vážit sebe sama. Váš vztah k druhým, zvlášť k opačnému pohlaví, a abyste se mohli na druhé lidi dívat čistě. S pohledem prostě, který je hezký. Aby ten člověk se před vámi necítil trapně. Aby věděl, že se na něj díváte s láskou a úctou. A že ne, s každou holkou, která se na vás usměje, že nechcete lézt do postele. Jo. To je tak potupný a ponižující, ale pro obě strany. Pak je homosexualita, to je velmi složité téma. Tady bych chtěl jenom upozornit, že sklony k homosexualitě a lesbismu většinou mají velmi hluboké kořeny, buď to v nějakých špatných vztazích mezi rodiči a dětmi, zraněních v té oblasti intimity, nebo když někdo překročí ty hranice, když to dítě je v dospívání nebo ještě menší, a nebo to je prostě záležitost, na které ten člověk jako už nějak se s tím narodí. Ale co se týká té dispozice od zrození, to je takové minimální procento, statisticky asi 2%. Jináč je to homosexualita získaná a z tohoto pohledu samozřejmě, že Bible nás učí, abychom tímto směrem nešli. Řešili to, zase jako v ostatní. Jako když selžete v jednom vztahu, v druhém vztahu, nebo to, řešili to, modlili se. Já si jenom pamatuju, že jsem za tu kněžskou dráhu, měl několik chlapců a děvčat, kteří přišli zmatení, že prostě jako je to nepřitahuje k tomu druhému pohlaví. A tak, když už jsem se naučil trošku tomu fenoménu rozumět, tak jsem s nimi vždycky probral ten jejich život. Jo, a zjistil jsem, kde to má kořen. Jo, většinou v nějakých zraněních ze strany buď rodiče, táty, mámy, nebo nějaká předčasná sexuální zkušenost, násilná třeba. No, tak jsme to omodlili, svěřili, prosili. Dneska jsou všichni v manželství, mají krásné rodiny. A je to potřeba prostě řešit. Teď máme Pána Boha. A máme ho na dosah. Teď ten Pán Ježíš se kvůli nám stal člověkem, aby jsme s ním mohli žít. A aby jsme mu mohli všechno svěřit. A aby jsme měli jistotu, že nás ve všem chápe. A tak bych vám chtěl na závěr jenom vás povzbudit, že tak jako v celém životě a ve všech oblastech života, ani v té oblasti sexuality, nikdy není pozdě věci zodpovědně řešit s Bohem. Ideální je, když k tomu najdete někoho, kdo vám neutrhne hlavu. Takový lidi tady máte, starají se o vás. Řeknete jim ten svůj problém, poprosíte, aby vám pomohli. Oni vám doporučí co. Ale určitě chtět ty věci prožívat hezky a s Bohem. A pak jednou budete i v té oblasti intimity, v tom legitimním vztahu, který vám Pán Bůh dá, šťastný. Může se stát, že někteří z vás už dobrovolně tu určitou hranici překročili. K tomu bych chtěl ještě říct jednu věc. Většinou se říká, zachovej si čistotu až do manželství. Ten výraz je trošku nepřesný, protože sexuální život a čistota jsou dvě věci. Ale já bych vám přál, abyste si zachovali čistý pohled, abyste předčasně nevstupovali do sexuálních projevů vůči lidem, kteří nejsou s vámi ve svazku manželském. Ale když už se něco stalo, nezapomeňme, že čistota je taky dar. A že čistotu nejen zachováváme nebo nevinnost, ale taky do ní vrůstáme. Že i když si prožil něco ošklivého, Pán Bůh je schopen vyčistit tvoje srdíčko, tvoje mysl, tvoje představy, tvoje žádosti. A může způsobit, že ti dá znovu tu schopnost žít pod vedením Ducha Svatého a být skutečně člověkem lásky, která se dává. A to je něco, co bych vám opravdu do života ze srdce přál. A Pane, tobě děkujeme za to, že jsi nás stvořil jako muže a ženy, že nás učíš žít ve vztazích a já bychom se tebou i v té oblasti intimity nechali celý život vést. Amen.